ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.
E os que renegam a fé dizem que se faça descer a ele um milagre de seu Senhor. Dize, por certo, Alá descaminha a quem quer e guia para ele quem se volta contrito.